Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Turpmāko stundu ētrā skanēs raidījuma Zināmais nezināmajā un kā parasti jums kopā Sandra Kropa. Nesen klajā nākusi Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesors Jeļenas Solovjovas grāmata Peldēšana. Tajā atainotas dažādas peldēšanas tehnikas un stili. Par dažādajiem peldēšanas stiliem un to, kas tad īsti notiek mūsu organismā brīdī, kad esam ūdenī, vairāk runāsim stundas otrajā daļā. Līdz tam iepazīsim peldkustību vēsturi.
Zināmais nezināmajā.
Pēc brīža studijā skaidrosim, kā cilvēka ķermenis uzveic ūdens pretestību dažādos peldēšanas stilos, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kā savulaik mainījusies peldkastīm mode. Peldkleitas, uniseks, kombinzoni un nu pludmalēs bieži sastopamie bikīni. Tā vien šķiet, ka peldkastīm ar katru desmitgadi kļuvuši arvien vairāk cilvēka ķermeni atkailinoši. Kā sabiedrības normas un mode mainījusi arī peldkastīm vēsturi, par to vairāk Zanes Lācis sagatavotajā sižetā.
Skatot peldtērpu vēsturi, ir jārunā par 19. Gadsimta sākumu, kad cakās, rišās, aubēs, zeķēs un apavos tērptas dāmas zirgu vilktās kabīnēs tika ievestas ūdenī. No mūsdienu skatu punkta raugoties tam ir visai attāls sakars ar to, ko tagad dēvējam par atpūtu pludmalē tērptiem peldkostīmos. Taču, skatot peldtērpu vēsturi, mums ir jāatlec atpakaļ vēl senākā pagātnē, proti uz 4. Gadsimtu mūsu ērā un jāskatās uz Romā atrastām mozaīkām, kur ir attēlotas jaunas sievietes tērptas apģērbā, kas ir ļoti līdzīgs mūsdienu bikīnī. Par to stāsta Latvijas Mākslas akadēmijas modes dizaina katedras docente Edīte Pārute.
Tas ir stāsts par antīko pasauli, senā Roma, slavenā villa, 3 km no Piazza Armerini. Tur ir arī atklāti pirmie peldkostīmi, kuri gan iespējams tomēr ir tikuši lietoti kā sporta tērpi. Nu jā, un tas tad arī tas sākums. Nu, pēc tam ir tas lielais
tukšums,
periods, vai? Tukšums, kas aizvijās līdz 19. Gadsimta vidusdaļai, kad jau mums parādās kaut kāda informācija par speciāliem peldtērpiem. Nu, tie interesantākie piemēri tiešām ir sievietēm, kuras tajā laikā tērpās nu, tādās īstās peldkleitās, ja tā mēs to varam saukt, jo tur bija ļoti daudz kārtu, tur bija melnas zeķes, tur bija peldsepures, kas bija rotātas ar volāniem, ziediem. Pamatā šis peldtērps ir peldkleita bija no vilnas auduma. Un vēl bija arī tāds brīnums, ka apakšmalās tāds neliels atsvariņus piestiprināja, lai kaut kas nenotiek peldoties ar to tērpu, viņš vienkārši neaizplūst prom vai kaut kādi neuzpeld. Bet bija arī vēl tādas peldēšanās mašīnas uz ritentiņiem, vagoniņi, kuros sievietes praktiski tika nogādātas līdz pludmalei, kur viņas varēja arī speciāli ietērpties un doties uzreiz ūdenī iekšā. Tas, protams, ir saistīts arī ar tā laika modi, tas viss iet kopsolī, jo tas ir arī krinolīna laikmets, ļoti daudz apakšsvārku, ir karkasa kārta, ir ārkārtīgi smags īstenībā tas ikdienas apģērbs un, nu, protams, arī Viktorijas laikmets. Sabi tīkumi, atkailināšanās nekādos apstākļos nav pieļaujama, tā ir uzskatām par nepiedienīgu un tā tas viss attīstās palānām, it kā tās kārtas tiek nolobītas nost līdz apmēram 1880. Gadiem, kad jau nu, tā kā nedaudz skopāks paliek tas ietērbs, bet vienalga ir apavi, ir melnās zeķes, ir nedaudz īsākas piedurknes kļūšas šai te peldkleitai, un joprojām ir cepurītes ar volāniņiem apmalēs, kuras ir ļoti līdzīgas tā laika modernajām aubēm, kuras pilsētnieces nesāja.
Skaidrības labad ir jāteic, ka šādā ekipējumā tērpti ļaudis nevarēja atļauties peldēt. Runa bija par pabradāšanu un vieglu pamērcēšanos ūdenī. Un toreizējā pludmales tērpa obligāta piedeva bija arī apavi.
19. Gadsimtā bija šņorzābaciņa kokvilnas stūma daļa un korķa zola, bet no ar tiem nu, tā peldēšanās arī ir ļoti nosacīta. Protams, mērcēšanās ir iespējama, jo apavus, protams, taisīja pietiekami vieglus, bet, nu jā, ir arī tā īpašā nianses par tām dienvidu pludmalēm, kur tās smiltis arī ir diezgan rupjas, un tad arī tie pludmales apavi ir tīri praktiski nepieciešami.
Jūs minējāt par Viktorijas laika peltērpu sievietēm, bet kas kungiem to laiku bija?
Nu, viņiem bija kaut kas ļoti līdzīgs tādiem kombinzoniem ar podziņām uz pleciem, tāds viengabalains arī tērps, bet vairāk ziņu ir tieši par 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumu, kad vīriešiem arī ir tā sauktie triko. Peltkostīmi, kas ļoti atgādina to trikotāžas materiālu, tā ir džersija trikotāža, kur arī tajā laikā jau tika izmantota, un arī gumijas pavediens nāca klāt. Vīriešiem tas vairāk atgādina tādu cīkstoņu tērpu, tas, ko viņš velka pludmalē.
Mēs runājam par tiem svītrainajiem,
jā, ar tādām... Jā, par tiem svītrainajiem, ar kājiņām, kā mēs sakam bieži vien. Nu jā, un tad mēs nonāksim droši vien 20. Gadsimtā, palēnām attīstoties arī jaunajiem audumiem, jaunajām tehnoloģijām, sāk tie peltkostīmi kļūt līdzīgāki tiem, kurus mēs pazīstam mūsdienās. Protams, arī slavenais bikini izgudrotājs franču inženieris Louis Rertz 1946. Gadā prezentē savu jaunu atklājumu. Bet tur paralēli bija arī otrs jau plaši pazīstamais Jacques Haims, kurš arī tajā pašā gadā ir radījis savu bikini. Un tas nosaukums arī radies pateicoties bikini atolam Klusē okeānā, kur tā tad tika izmēģināta atombumba. Un tā kā, nu, tāds nedaudz ironisks arī tas nosaukums ir, viņš ir it kā tā kā pārdalīts uz divām daļām, tas peltkostīms, kurš sākotnēji bija viengabalains. Bet arī tur ir sava vēstura apakšā, jo tie pirmie divās daļās sadalītie peltkostīmi, kurus gan vēl nepazina kā bikini, parādījās 30. Gadu beigās, 40. Gadu sākumā. Viņi tikai nedaudz atsedza vairāk nekā tas bija ierasts pirms tam, kad bija tie viengabalainie, tā sauktie korsešu veidi, arī peltkostīmi, kuri atkal nāca modēs ar citu 50. Gados.
Skatot Latvijā starpkaru periodu laiku, šķirstot vecās zeltenes, arī tur jau var redzēt, ka mūsu pludmalē dāmas un kungi ir peltērpos. Mani interesē, kādi materiāli toreiz tika izmantoti peltkostīmiem? Pagājušā gadsimta 20. 30. Gadi.
Jā, tas arī ir vilnas pavediens, kas ir nu, vienkārši nedaudz elastīgāks. Un arī tad bija problēmas, jo viņi samirka peldoties un tā kā zaudēja savu formu, zaudēja savu izskatu. Bet nu, katrā ziņā viņi bija sportiskajā stilā ieturēti, jo 20. Gadi tā tad ir jau tas laiks, kad, nu, piemēram, arī franču modas mākslinieks Jeans Patou ir radījis savus svītrainos tērpus sportistiem, arī dzen peltkostīmos ienāk šīs te tendences.
Skatot tālāk peltkostīmu attīstību, ir jārunā par pagājušā gadsimta 40. Un 50. Gadiem, kad peltērps kļuva aizvien sportiskāks, mazāks un sintētiskāks.
50., 60. Līdz pat 70. Gadiem tas ir tāds eksperimentu periods, jo, piemēram, 70. Arī nāk ar saviem hipiju laika iedvesmas avotiem un tur parādās... Nu, tādi tamborēti bikini.
Un kad tad mēs varam runāt par sintētiku, ko mēs saprotam, ka šodien tiek izmantota peltkostīmu ražošanā?
Pirmie piemēri atkal itāliešu izcelsmes Amerikā strādājošais Giorgio Di Sant'Angelo izmanto šo likru. Un parādās tā sauktā string bikini ideja, kad ir ar aukliņām sasietas. Šis peltkostīms ir diezgan daudz arī līdzību ar antīko bikini, jo ir arī tāds atklājums Londonas apkaimē, kur pētnieki domā, ka tas, ko viņi ir uzgājuši, ka tas ir no senās Romas laika bikini daļa, kur ir tātad aukliņas tikušas lietotas, lai sasietu sānos, piemēram, šo te bikini apakšiņu un arī, zan, domājams, tāpat tika darīts arī ar šo te krūšturu prototipu.
Un tā pamazām esam pietuvojušies mūsdienām, kad pagājušā gadsimta vidū peltkostīmi sāka savu uzvaras gājienu un ik pa laikam kļūstot te mazāki, te atkal lielāki, bet pārsvarā tie nemainīgi pēdējās desmitgadēs.
Likra kā materiāls ļoti elastīgs, atžūstošs, spošs, nemaina savu izskatu samirkstot. Un šis te process tiešām sākās arī 60. Gadu otrajā pusē. Kad Giorgio de Sant'Angelo to visu ir piedāvājis, viņam ir tie pirmie sportiskie peldkostīmi. Parādās paralēli arī šiem te bikini variantiem, arī viengabalainiem, un tā tas turpinās. Nu, 70. varbūt ir neliela atkāpe tajā romantiskajā virzienā, ka tur ir atkal tie ziedu motīvi, ka tur ir tādi pludmales svārciņi, ir daudz vēl dažādi it kā dekoratīvu papildinājumu, pie kuriem arī ir piestrādājis ar citu de Sant'Angelo, jo viņš arī ir izmantojis nu, dažādas sarongu veida pludmales tērpu variācijas, bet tas jau varbūt vairāk attiecas tieši uz šo te atpūtas tērpu jomu. Nu jā, un tad ir 80. gadi šo te sintētisko materiālu uzplaukumu laikmets, pēc kura atkal sabiedrība un arī modes ideju izstrādātāji, ģenerētāji, viņi kā atskatās pagātnē, jo mēs jau skatāmies šobrīd, tad ir atkal 50. gadi moderni. Retro stila peldkostīmi, viengabalaini ar korsešu veida augšdaļu. Netik skopi varbūt kā tie, kurus 80. gados mēs redzējām, bet nu, ir aktuāli daudzi virzieni vienlaicīgi.
Zanai Lācei par peldkostīmu vēsturi stāstīja modes vēsturniece Edita Paruta, bet par peldēšanas stiliem un to ienākšanu sporta pasaulē saruna studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Peldēšanas sacensības ir viens no populārākajiem un nozīmīgākajiem sporta veidiem olimpiskajās sacensībās, un nevelti cilvēks peldēt prasmi augstu ir vērtējis jau izsenis, un tāpēc nav pārsteigums, ka attīstījušies arī dažādi peldēšanas stili. Kā cilvēka ķermenim ir jādarbojas, lai tas uzveiktu šo stihiju un cīnītos ar ūdens pretestību, un kādi ir daudzveidīgākie peldēšanas stili, par to visu šodien sīkāk runāsim ar mūsu studijas viešņām. Grāmatas peldēšana autore, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesore un Latvijas peldēšanas federācijas zinātniskās laboratorijas vadītāja, arī ilgadēja Latvijas peldēšanas vienības trenere Jeļena Solovjova pie mums šiem viesojas. Sveicināti!
Jā, labdien!
Un arī vienas citas ļoti interesantas grāmatas, tātad peldējums gadsimta garumā, autora vēsturniece Ilza Jākobsone pie mums studijā. Nu kā, es varu teikt, divas lieliskas grāmatas, viena laikam klajā nākus jau pirms kādu laiciņu mēs par to
diviem
runājām.
Gadiem,
diviem gadiem. Un gadiem. Savukārt peldēšanas grāmata pavisam svaiga varētu
teikt. Jā,
var teikt starp citu šajā grāmatā ir ļoti jauka tāda definīcija, ar kuras patiesībā ļoti gribētu sākt šo sarunu. Proti teikt, peldēšana ir prasme noturēties un pārvietoties uz ūdens, izmantojot specifiskas kustības, lai pārvarētu ūdens pretestību. Peldēt un noturēties uz ūdens dažkārt uzbirmo diskusijas, ka tas gluži nav viens un tas pats. Tātad Latvijā ļoti daudz cilvēku uzskata, ka viņi māk peldēt, bet patiesībā viņi proti noturēties uz ūdens. Kā tad jūs abas teiksiet, mēs varam teikt vienādības zīmes starp to noturēšanos uz ūdeni un peldēšanu prasmi?
Nu, mums ir kadreiz kaut kādu seminārus vai vienkārši runājot ar jauniem treneriem, ir jautājums, ko jūs nosakāt, kā jūs nosakāt, ka cilvēks proti peldēt. Un tā arī ir šitie divi varianti, kā es varu noturēties un tad es varu peldēt. Tad, kā peldēt, nu, tā nozīmē vairāk, kā peldēt sporta peldēšanas ir veidi, ja? Bet ot, šitas, ko jūs teicat, tas ir ķermeņa pārvietošanas no punkta A uz punktu B.
Negrimstot.
Izelpojot ūdeni, tad ar prasmi iegremdēt seju ūdenī, tad ir vienkārši ķermeņa pārvietošana. Līdzsvarota ķermeņa pārvietošana, un tad nākošais posms, tā ir jau sporta peldēšanas veidi.
Bet tas, ko jūs teicāt ar to izelpu ūdenī, tas ir tāds atslēgas vārds, jo es pieņemu daudz mūsu klausītāju, šobrīd varētu teikt, nu kā tautā saka, es tur sunītī peldu, bet patiesībā to galvu esam izslējuši augstāk nekā vajag.
Tas ir tāpēc, ka labi, mēs tagad ļoti labi tur baseinu vai kaut kādā siltajā dieniņā mēs varam peldēt bez viļņiem, bet šitas variants tas ir vairāk tā kā attiecās uz to drošību ūdeni. Ja, piemēram, es izkritu no laivas, nu tā, vai kaut kāda, tad man viss tas ķermenis, ieskaitot galvu un ausis un degums un acis, iegremdējies. Ko es darīšu? Tad tā ir iemaņa vienkārši, ka es nebaidos, es jūtos droši, ka ūdens tur tas neiet nekur caur ausīm vēdera iekšā. Tā ir arī viens no pamatiem.
Jo Zekas piebilstams var to peldēt prasmi un noturēšanās uz ūdeni.
Es vēl kaut kā vēsturiskā griezumā noteikti, jo šis jautājums ir ļoti, ļoti sens. Faktiski droši var teikt, ka apmēram tas ir vairāk kā 100 gadi Latvijas presē. Un neskaitāmas reizes treneri, dažādas paudzes treneri, izskaidrojuši, ka tomēr peldēšana atšķirās. Nevis vienkārši, kā Solovs kundze minēja, no punktā līdz punktam B aizpeldēt, bet tas ir kaut kas vairāk. Tas ir ātrums, tas ir pārvaldīt sevi, ūdenī, koordinācijas sistēma, tas, ko mācās un apgūst gadiem, un tiešām tā ir aktuāla tēma un skaidrota, sākot ar žurnālu populāro savā laikā atpūta, beidzot līdz mūsdienām.
Tā kā diskusijas nerims, tas nozīmē, ka vairāk un vairāk mums vajadzētu mācīties peldēt visiem.
Jā, noteikti.
Par to peldēšanas paņēmienu skaitu man pārsteidz viens tāds fakts, ko es atradu arī šajā grāmatā peldēšana. Proti, ka peldēšanas paņēmienu skaits ir teju 10 000, atbilstoši tam, kā tur locītavas spējas ir izpildīt dažādas kustības, lai pārvietotos, vai tiešām tik dažādos veidos ir iespējams vispār
jā,
peldēt?
Protams, ja mēs atkal, ja mēs runājam par sporta peldēšanu, kas ir tiešām, kā jā, Ilze teica, ir gadiem jāapgūt, lai panāktu ātrumu. Bet tagad, ja mēs runājam, vienkāršā cilvēka, ka es protu peldēt, es varu pārvietot savu ķermeni brīvi un izmantot jebkuras kustības. Viņus var nosaukt tur suniski, ziloniski, nezinu, tur zīviski vai vienalga kā tas. Un pat cilvēks jau vairāk, viņš apgūt kustības ūdenī, atradot to atbalstu pret ūdens. Un vienalga, ka tu nosauc. Galvenais, ka man jātiek tur.
Bet jautājums, cik kura tā kustība ir droša, vai nav tā, ka cilvēkam liekas, es tik peldēšu uz priekšu, bet patiesībā pats sev vilks atpakaļ.
Tāpēc ir, ja mēs runājam par peldēšanas mācīšanu, tur ir tie divi, tas sauc, nosacīt divi pirmie posmi, kur cilvēkam to visu jāapgūt. Tad jāiemācās to ūdens sajūtu, jo tas nav dabiski, dabiski tas ir mazākam cilvēku piemīt. Tad šitas viens no posmiem.
Kas ir šī ūdens sajūta, kas dabiski piemīt?
Ūdens nav stingra viela. Jā, tad dažiem cilvēkiem ir tā, ka viņš noliek roku kaut kā, ka viņš jūtās, un ķermis kustās, a dažiem cilvēkiem rokas griežās kaut kā apkārt, veidojot šļakatas, un taisnē sauca to vingrinājums miksers, un cilvēks neiet uz priekšu. Tad šito var iemācīt, vienkārši jāsaprot to ūdens, tā sajūta, tur neko, tā sajūta ir sajūta.
Bet viņi rodas tikai tad, kad cilvēks ir ūdens vidē.
Viņš ir ūdens vidē, un daži cilvēki, viņi var kaut kā vienalga kā pārvietot, savu muguru, teiksim, vai, nezinu, smaguma centru vēl labāk pateikt, bet dažus vienkārši jāiemāca. Parasti cilvēki ļoti daudz saspringt un domā, ka viņi jātara ļoti daudz spēka, lai pārvietoties. Ūdena cilvēks te ir vieglas, tur 2 kilogrami varbūt, ir iegremdēts. Un tad tur vajag aptuveni tikpat daudz spēka, lai pārvietot. Cilvēkiem gribas
tos
muskuļus kaut kā saspringt un līdz ar to problēmas.
Bet runājot par to spēku, tad sanāk, ka tikai tās ķermeņa daļas, kas ir virs ūdens, mums kā esot ūdenī, ir tās, kas arī rada tajā brīdī to mūsu, var teikt, to svaru. Tad, piemēram, mēs esam pilnīgi iegremdējušies ūdenī, mums nebūtu jāstrauc par to, vai mēs esam tur 50 vai 60 vai 80 kg.
Nē, tas arī īpatnējais svars apmēram vienā cilvēka īpatnējais svars ar ūdens svaru. Ja mēs izcelam, piemēram, galvu ārā no ūdens, galva, tā aptuveni. Katram cilvēkam ir kaut kāds 7-6%, tas ir 5 kilogrami. Tad, vai to 5 kilogrami parādās virs ūdens, tas viss tas ķermis, kas ir iegremdēts ūdenī, sver varbūt tur kaut kādas, pusotra kilograma, kaut kāda daļiņa ir jau ārā. Tad uzreiz tas līdzvars mainās. Roka aptuveni sver kāda 6-7 kilogrami. Arī mēs izņemam roku ārā. Peldot arī. Uzreiz tas...
Mainās. Tas
drusiņ mainās. Tas viņš nemainās būtiski, bet mainās. Līdzsvars mainās. Līdz ar to cilvēks, es grimstu. A tur runa iet pa 15 centimetriem tikai. Tad...
Tas būtu jautājums par to, cik līdzen cilvēks atrodas ūdenī, vai viņš ir ļoti izslējies virs ūdens, un līdz ar to viņš arī jūtas smagāks, vai viņš ir iegremdējies, vai līdz ar ūdens virs.
Tas mācīšanas posms viens no pirmajiem, tas ir saprast to ķermeņa līdzsvaru, un līdzsvars, manuprāt, ir galva, plaušas, un tas smaguma centrs, gurni, iegurnis, tad šitie tās trīs daļas, ar ko var to līdzsvaru sajust un apgūt.
Tā ir tā peldspēja? Nē, tas ir kaut kas cits.
Tas ir jau līdzsvars. Peldspēja, tad cilvēks vienkārši ielpojot, viņš var apgulties uz ūdens. Un tas ir atkarība no ķermeņa īpatnējā svāra individuāli. Tas arī, tas iet tu ūdeni, tad vienam drusiņ kājas grimst. Drusciņ tikai, pie pilnas ieelpas. Ja cilvēks pilnīgi izelpos, tad uzreiz tās bumbas ar gaisu nav, tad cilvēks iet uz baseinu dibenu.
Vikas piebilstams, Ilzei?
Principā, es atkal pa vēsturi nedaudz, jo man agātā uzreiz patās tas stāstījums vizuāli priekšā 16. 17. Gadsimtā Anglijā tika izdots vairākas grāmatas, kas bija veltītas, tā arī saucās, peldēšanas mākslē. Un tās nebija vienkārši apraksti, bet tās bija ilustrācijas. Ļoti skaisti, kogriezumā veidotas ilustrācijas. Nu, tas ir tas laiks vispār, tas Tudor un Stuartu laiks, dinastija laiks, ka interese par sportu aristokrātijā ir. Nu, tur neiesim runa par zemākiem slāņiem sabiedrības, jā. Bet tur arī tieši šīs pašas problēmas, kā noturēt virs ūdens, kā sevi pārvaldīt ūdenī. Tās jau ir jau no
16. gadsimta.
16.
gadsimta. Bet tas ir vēl brīdis, kad peldēšana ir tā māksla, kā jūs teicāt, vai tas jau ir sports? Nu, kurā brīdī no mākslas sporta pāries?
Sports, tas ir viennozīmīgi. Tas ir 19. gadsimts, pie tam otra puse, jo tā ir māksla peldēt. Tas ir pārvaldīt sevi, nu, to tam ir vajadzīgs laiks, lai to iemācītos, ja, un tas ir tāpatās, kā tajā laikā aristokrātija mācījās no mazotnes pārvaldīt zobenu, pārvaldīt seglus, sēdēt pareizi zirgā, paukoties. Tās ir tās faktiski lietas, ko nodarbojās mūsdien pieciņas. Tas ir tas
pieteši. Bet var teikt, sākums ir tajās.
Jā, noteikti. Noteikti tas ir pat viduslaiku un jauno laiku sākums. Tur ir meklējums šiem sportiem.
Jā, varētu likties tiem, kuriem nesaista peldēšana kā sports. Viņi varētu teikt, man saista peldēšana kā māksla.
Jā, mākslā arī var meklēt tos peldēšanas kaut kādas aizsākums, protams.
Ja mēs mazliet runājam par to bioloģiju, vai tā ir tiesa, ka, ja par to peldspēju ir stāsts, ka vīriešu un sieviešu gadījumā tās atšķirības ir kaut vai tajā, ka sieviešu ķermenī vairāk esot taukaudu un savukārt vīriešu muskuļu un kaulaudu, un tas ietekmē to īpatnējo svaru, kas ir?
Nu, tas var ietekmēt, tas atkal iet runot pa kaudiem ap to viennieku viss tas īpatnējs svars, nu, spiediens uz kilogramu, jā, tad tas ir, nu, aptuveni. Protams, ka tauki ir vieglāki nekā kauli, doba kauli un kauli.
Bet tad pateikt to, ka grims vairāk sievietes vai vīrieši būtu
naivi. Nu, sievietes arī ir dažādas, un vīrieši ir dažādas. Tad, ja kūpuma paņemt visu vidēju, nu, varbūt tā, jā.
Kaut kādas tendences.
Bet es vēl gribu piebilst arī par to, ko Ilze runāja. Tas ir tiešām ļoti interesanta grāmata. Tur tas autors Tventot vai Teventot, viņ, nu, tāpēc, ka viņš ir, nu, Francijas pārtulkots tur dažādas reizes. Un tur ir tiešām, ja ir iespēja kādam apskatīties, vot es pat mācīt, ieteiktu mācīt bērnus, vot visās tās kustības, kas tur ir uzzīmētas. Tur, piemēram, kā spēlēties ar putni, tur paceļot rokas no ūdens. Nu, tāda veida aprakstīt vingrinā. Un bildes ir super interesantas. Un viņi ir pieejami internetā, ja tā pameklēt.
Tā kā var iedvesmoties peldēt apmācībai arī uz savu zemes, par izmantošos vingrinājumus.
Nu, patās arī viena no šajām grāmatām tika izsolīta pa 2500 mārciņām.
Tā vēsturiskā vērtība tiešām pārnestā nozīmē. Mēs runājam par tiem peldēšanas paņēmieniem, par sportu arī piesaucām šie četri izplatītākie peldēšanas veidi, kas ir sportā. Tātad krauls, nu, uz krūtīm krauls, tātad tā kā uz muguras, brass un tauriņu stils. Vai mēs varam pateikt, kur kā aizsaukt tieši šiem sporta peldēšanas veidiem, un kurš ir tas senākais?
Vai, tas ir atkal jautājums no tiem ļoti, ļoti seniem. Jo faktiski tāds sākums noteikti jāmeklē peldējums uz krūtīm. No kā tālāk atvisinājās 19. gadsimtā, beigās pašās un 20. gadsimtā, nu, uzsvers uz to 20. gadsimtu, vēlākais brass, Francisku tur ala brass, un tālāk no brassa tad aizgāja uz mūsu mīļot tauriņu stilu, delfīnu. Un faktiski tas delfīns ir, savus kundus man palabos noteikti šinī variantā, ja es kļūdīšos, faktiski beidojās ļoti lēna laika posmā, faktiski no 1925. gada līdz 52. gadam, kad jau Starptautiskā peldēšanas federācija noteica un nodalīja stingri. Tas ir lūk brass, un tas ir lūk tauriņu stils, kur rokas abas iet reizē un kājas izsičot dubultu sitienu. Un faktiski es tā paskatījos tieši pirms nākšanas, kur mums ir tie senākie attēli. Latvijā, kas man ir iespējams apskatīties, kas man principā uz rokas ir, tā faktiski pirmais, ko es atradu, tas ir tieši Tauriņa stilā 1938. Gada fotogrāfija. Diemžēl peldētājs nav zināms, un man šķiet, ka tas ir vienkārši fotogrāfija paņemta no kāda amerikāņu žurnāla vai vācu žurnāla, kura šīs lietas jau gāja ļoti, ļoti uz priekšu. Un, teiksim, no mūsu tādiem peldētājiem un arī sporta dzīves organizatoriem pirmā fotogrāfija ir datēta 1954. Gadu. Un lūk, šī 54. Gada fotogrāfijā, tad mēs redzam, ja jau ir delfīna sitiens, gan rokas, gan...
Saskatāms jau ir.
Viss tur, jā, vien mēs runājam, ka tiešām mūsējie jau arī peld. Bet tas nenozīmē, ka iepriekš nepeldē, jo tā komunikācija ar citām starptautiskām peldēšanas organizācijām bija. Jo faktiski jau 20. Gadsimta 20. Gados uz šeien Latviju brauc treneri no Vācijas. Līdz ko Latvijas peldēšanas sabiedrība iestājās starptautiskajā peldēšanas organizācijā 1932. Gadā, tā jau šeit ne tikai vācu treneri strādā, bet arī ungāri. Un Ungāri ir ļoti spēcīga peldētāja arī mūsdienās. Un faktiski mūsu treneri brauc jau 30. Gados, uzņem pieredzi, tāpatās viņi brauc uz šeit.
Tā kā tā apmaiņa notika.
Jā.
Vai jums piebilstams par to, kāpēc tieši sports peldēšanā mēs esam palikuši pie šiem četriem stiliem un kāpēc ne citi varbūt varētu būt izkastildējušies?
Ja ticiet vēsturi, mēs tur nezinām, kas ir izdomāts vai ne, bet, nu jā, tas brass ir tā kā tās veids, ko izmantoja vienkārši, lai arī, lai pārvietoties, varbūt tur kaut kā tur kara vīri vai senie. Un tad pēc tam parādījās tas stredžen, ja, kur cilvēki mēģināja peldēt ātrāk. Tad tas brass, it kā viņš daudz roda pretestības, lēnām var, tad lēnām pārgāja uz mūsdienu kraulu, pārjot tad tredženu un overarm stroke. Un tad cilvēki sāka domāt, ka peldēt vēl ātrāk. Un tad parādījās šitas mūsdienu krauls, tad Weissmullers, tad un ātrāk, un to brasu arī. No sākuma bija ar kājām tā kā tagad peld, ar kājām brasā izverstam pēdam, un rokas iet ūdenī. Tad pēc tam izdomāja, ka ātrāk varbūt, lai rokas pārcelt virs ūdens. Tad parādījās tas Tauriņš, viņš bija tāds, nu, butterflies, viņš bija kadreiz.
Viņš bija tā kā rokām Tauriņš stils, bet ar kājām joprojām brass.
Jā, viņš bija tas, nu, butterfly. Tagad saucas, nu, fly, Tauriņš stils, gan to. Un tad pēc tam parādījās vienlaicīgi kāju kustības.
Nu, tā kā delfīna.
Nu, jā, tā kā delfīns.
Principā...
Un tas bija ātrāk nekā šitas brass.
Ļoti labi var šo momentu redzēt Starptautiskās olimpiskās komitejas mājaslapā vēsturē 36. Gada olimpiādē, kur tieši ir brasa distance, un vienā brīdī vairāk peldētāji pēkšņi pāriet tā kā rokas iet delfīnā, bet kā es sit brasu. Un tad tā kā piekūst un aiziet brasā.
Tad vēl bija iespēja tad maiņa.
Jā, sacensību laikā un pie tam, nu, kur no augstāks,
olimpiskās augstāks.
Jā, kad parādījās tas, un tad pēc tam tas olimpiska starptautiska peldēšanas federācija, un es domāju, ka vajag kaut kā tos
sistematizēt.
Jā, un tad līdz ar to, to DFN, man liekas, ir 52.
Gads. 52. Gads, 1. Janvārs
tieši. Bet arī interesanti ir tas, ka ir šis kompleksais peldējums arī, kur ir konkrēti secība kādā, tad nevar būt tā, ka viens tagad sāks peldēties pirms kraulā un tad delfīnā, ja, bet visi peldēsies pirms delfīnā, tad uz muguras, tad brasā un tad tikai kraulā. Kāpēc vai kurā brīdī vienojās par šādu secību, vispār šādu distanci, ka jāpeld visi stili kopā?
Nu, faktiski tas moments, ka ja vēl pēc otrā pasaules kara, mēs jau paskatāmies mūsu stafets kaut vai peldējums, kur arī ir kombinētā stafeta, tad ļoti interesanti tur peld sekojoši 200 muguru, 100 uz krūtīm un 200 brīvajā stilā. Tātad pat tāds jauktas distances notiek. Un tās Tas, kas traucē ienākt šeit šim kompleksajam peldējumiem, ir faktiski ļoti maz zināja šo delfinu, kā pareizi peldēt, jo tur ir jāiemācās, un akal ne visi arī peldētāji var to pašu delfinu izpeldēt, ja tauriņu stilu, jo nu, tur ir ļoti spēcīga šī koordinācija, un bija jāpiedzimst, kā saka, treneriem, lai pēc tam aiziet šis
izauznāt paudzi, jā, kas spēj vispār peldēt komplekso peldēt. Runājot par tiem procesiem, kas notiek mūsos, tad, kad mēs esam ūdenī, nu, piemēram, peldot, nu, ja mēs runājam par tādu peldēšanas fiziku, ja tā to var nosaukt, tad var teikt, ka pārvietojoties ūdenī, mums darbojas, nu, veseli četri spēki – pretestības, cēlējspēks, vilkmspēks un smagumspēks. Tad sanāk tā, ka visu laiku šiem spēkiem ir jādarbojas ļoti koordinēti, un laikam atkarībā no tā, cik labi mēs spēsim ielikt pareizi rokas vai pareizi noturēt plaukstus kaut kādu virsmas laukumu, mēs spējam ietekmēt šo spēku, nu, virzību vai apmēru.
Nu jā, no vienas puses mums ir tā vislielākā tā saucama frontāla pretestība, tad jo mazāk mums tas ķermeņa daļas iziet ārā no ūdens vai stāv perpendikulāri, tas pretojas no vienas, no otras puses mums jāizmanto to pretestību kā pārvietošanas atbalstu. Tad mums arī pēc iespējas to, tas rokas, no, atkarībā no to speldišanas veida, jāievieto perpendikulāri pret tā saucamas nekustīgas ūdens masas, tad rokas stāv uz vietas, nu, pēc iespējas, un ķermenis kustās. Tad, un pie tam ir mazākā ķermeņa pretestība. Visa ķermeņa tad kājas, ieskaitot kājas ķermeņu, ķermeņa galvu.
Bet es nāk, tas, kas nav, nu, var teikt, nu, nemainīgs ir tas spēks, tas smaguma spēks, vai ne? Nu, tik, cik mēs esam smagi vai iegrimuši te ūdnī, tādi mēs esam, bet, piemēram, par to pretestības spēku vai cēlējspēku, tas ir atkarīgs no tā, kā mēs tur protam peldēt, vai ne?
Nē, nu, cēlējspēks, tas ir arī saistīts ar to ķermeņa īpatnēju svaru, bet pretestība, jo lielāks ātrums, jo lielāka pretestība. Tātad ātri, ja mēs neesam ūdenī, nu, ja pa sporta peldēšana horizontāli un ar mazāk to frontālu pretestību, to palielinot ātrumu, tā pretestība pretojas vēl un vēl, un tas ātrums līdz ar to ļoti grūti to panākt.
Jā, runājot par dažādu peldēšanas veidu pielietojamību, es pieņemu, ka arī tas, ko jūs savā grāmatā rakstāt, ļoti zinātniski un sarežģīti skan statiskā un dinamiskā peldēšana. Proti, ka, nu, hidrodinamikas likumi mums visiem ir viena, bet varētu likties, nu, kāpēc viens slīd pa ūdeni ātrāk un otrs atkal netika veiksmīgi. Jau mazliet piesaucām tos iemeslus, runājot par to, kā nu mēs tur darbojamies tajā ūdenī, cik prasmīgi un kāds ir tas mūsu svars. Vai jūs varat nedaudz pastāstīt sīkāk, kas ir tā statiskā peldēšana?
Nu, statiska peldēšana, tas ir vienkārši cilvēks atrodas ūdeni vertikāli, horizontāli, viņš nekustās.
Bet tas skaitās peldēšana, nu, vienkārši viņš negribas,
viņš atrodas, viņš noturās, kā teikt. Mm-hmm. Nu, tāpēc, ka pēc savam dabiskam īpašībam cilvēks var noturēt. Jebkurš dzīves cilvēks prot peldēt, bet tikai jāiemācās tas kustības. Pēc dabas viņš peldošais organisms, kā teikt. Un tā dinamiska, kad mēs dinamika, mēs kaut ko darām, mēs pārvietojam sevi. Bet ja iemācīties peldēt ātri un pareizi, mums vēlreiz es atgriežos, tad mums jāiemācās viss tas posms, nu, pakapeniski, nedrīkst pāriet uzreiz. Mēs atnācam uzreiz, sākam tur roku kustības mācīt, pirms mēs iemācāmies to līdzsvaru, to stāvokli.
Kā ir ar to peldēt mācīšanu vispirms sauzemē? Es skatījos arī vēstures grāmatās, atrodam tā ļoti interesanti fotoattēli par to, ka ir šie te dažādi peldēšanas apmācības trenažieri, kas ir bijusi sauzemē. Jo, man liekas, 20. gadsimt, 20. gadi vismaz tādi tiek parādīti.
Ātrāk.
Jo ātrāk tādi ir.
Ātrāk ir. Jo, faktiski tādas jau teorētiskas grāmatas, kas vēlāk tiešām realizējās, ir saistīts ar ļoti interesantu vīru, kas faktiski nu, tādam akal sportistu lokam vairāk plus mīnus zināms, kas dzīvojas ir 19. gadsimta mijā, un faktiski ir, nu, ja tā salīdzina Garlība Merķeļa un Johan Brots līdzgaitnieks, tas ir Johans Kristofors Fridriks Gutsmuts. Tāds īpatnējs uzvārds Gutsmuts. Bet viņš nav dzīvojis Latvijas teritorijā, bet viņa darba bija zināma, un viņš ir viens no tiem pirmajiem, kas pievērsās cilvēku ķermeņa izkopšanai. Pirmkārt, viņš uzrakstīja grāmatu par vingrošanu, un otra grāmatiņa tā, mēram, saucās īsa pamācība peldēšanā. Un faktiski viņš jau 19. gadsimta pašā sākumā formulēja, ka tā peldēšanas apmācības pirms ir jānotiek uz sauszemes, lai tas cilvēks saprastu, kā tas ir. Otkārt, viņi noteikti jālaiž ūdenī kaut kādiem palīglīdzekļiem, vai nu tur korķa jostas, vai kāds dēlīts, vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņš tiek arī uzskatīts par kaut kā vācieši paši saka, par vingrošanas, tādu cilts stēvu, modernās vingrošanas, ja, un es nerunāju tur par veciem grieķiem, ja, bet tieši modernās vingrošanas. Un šie trenažieri, jā, tieši šie trenažieri, protams, primitīvi, es arī nekādā ziņā nevilksim paralēlus ar mūsdienām, vai kaut vai gadiem 10-20 apakaļ, tie bija tiešām tādi interesanti, līdzīgi, nu, piemēram, kā uzliekt uz līdztakām, vingrošanas līdztakām, ķēdēs iekārts ir audums, un starp tām tādā kā maisiņa, tā kā šūpulī tas topošais peldonis ieguļās un mēģina atdarināt šīs kustības. Nu, un tad ir, viņam tur ir arī pielikta dažādi arī no tāda smagumiņa, lai viņš izjust kaut kādu smagumu spēku, pretestības spēku, tā kā tas jau ir tādās, un tās pirmās fotogra, akal pa Latvijas, teiksim, teritoriju, man ir personīgi izdevies atrast no presē, vācu presē, latviešu presē šādas te vispār nepublicēja lietas. Tas ir Rīgas pilsētas ģimnāzijā, tas ir tagad jā, pirmā vidusskolā, kur notika šīs apmācības, peldēšanas apmācības sporta zālē, kur ir tādi primitīvi, teiksim, tie trenažieri, kur tie mazuļi no 1907. Gada. Tad
jau patiesībā mācījās kārtīgi tehniku.
Jā, jo bija tas uzstādījums jau cariskās Krievijas laikā, ka bērniem ir jāmāk peldēt. Tas bija, nu tā, jāmāk rēķināt, jāmāk lasīt, domāt, analizēt un peldēt. Jo peldēšana tas ir dzīvības apdrošināšana. Ja? Tas kaut kas ir vairāk.
Vai piebilstams par to peldēšanas nozīmīgumu par dzīvības apdrošināšanu ļoti tāds tēlēns un trāpīgs salīdzinājums? Vai patiesībā runājot vēl par to, kas notiek ar mūsu ķermeni tajā brīdī, kad mēs peldām, nevēl cik peldēšana ir ļoti tāds labs sporta veids, kaut vai tajā ziņā, ka tiek nodarbināti visi muskuļi vienmērīgi, nu, attīstās mums vienmērīgi. Varbūt no tās bioloģijas, fizioloģijas, varbūt arī bioķīmijas puses par to, kādi procesi notiek mūsos, kad mēs peldam.
Ne, nu, visi tie procesi notiek tāpat tās, ka jebkura fiziska aktivitāte, bet peldot vienīgais, ka tur atkal mums ekonomiski jātērē savu enerģiju, tāpēc, ka cilvēkiem tas ūdens, tā muskura sajūta ūdeni pavisam cita. Un tāpat tās, ka mēs tā visi te analizātori redzat, dzirdat, tāpat tās darbojas, bet ūdeni drusciņ savādāk viss tas izklausās un izskatās. Un līdz ar to, atkal, to mums nevajag padaudz saspringt tos muskuļus, ņemot vairāk, ka mums nevajag tik daudz spēka. Bet, protams, tur elpošanas sistēma vairāk, kā teikt, iedarbināta, jo ūdens tomēr spiež uz tam uz rībām, uz plaušām, ja, tad vajag kaut kādu spēku, kā tā muskuļi visi strādā, ja cilvēks peld pareizi, atkal tas ir, es atkal uzsveru, ka mums jāiemācās no sākuma, un tad mēs varam kaut ko iegūt. A to, ja cilvēks neprot elpot, viņš padaudz saspringt muskuļus, viņš neatrodās līdzsvarotā stāvoklī ar paceltu galvu, tad saspringt tie kakla muskuļi, kas tā jau ir saspringti dzīves gaitā.
Tas ir vairāk ļaunums nekā labums.
Nu jā, bet tas atkal, ja mēs gribam kaut kādu, kā teikt, veselīgumu dabūt, mums jāiemācās, un tas viss ir kaut kādas, nu varbūt tāda kaut kāda standarta, ka mēs tagad ejam peldēt, un mums tur uzlabojas, nezinu, tur stāja kaut kas, tur mēs, nekas neuzlabosies pats pa sevi, ja mums jāiemācās no sākuma pareizi, un tad varbūt, ja mēs pareizes pieņemienus, ja, pielietosim, tad varbūt uzlabosies arī tā fiziska kondicija un tā tālāk. Ja vienkārši mēs aizgājām uz baseinu, nu, kā teikt, nu, nomazgāties arī varbūt.
Bet, nu, protams, tajā brīdī, kad es iedomāju šobrīd, kā izskatās cilvēks sasprints, kā jūs teicāt, ar sasprintu kaklu muskulatūru ūdenī izslēs galvu ārā un domā, ka viņš ļoti nodarbina šobrīd labi savu muskulatūru un ķermeni, viņš patiesībā lielāku slodzi uz
kaklu. Nu, visādāk, viņam varbūt, es nezinu, nu, ļoti daudz var, mums ir, nu, tas ir ļoti bēdīgi, ka mums valstī tas peldēšana nav tā, kā teikt, nu, nevis modis, bet vispār tas dzīves stila lieta, un cilvēki, nu jā, viņš domā, ka viņš peld no ko.
Tas ir tas, ko mēs sarunu sākumā teicām, ja tad domā, ka peld, bet noturās uz
ūdeni. Nē, nu viņš kaut ko pārvietojas, protams, varbūt ir labāk nekā uz dīvana, bet pats nezinu, varbūt kas ir labāk.
Vēl, es domāju, runājot par peldēšanu, ir vairāk cilvēki, kas jau pirms šī raidījuma zinot, ka mums būs šāda saruna, teica, pasaka, vai man jautāja paprasa, vai Maikls Felps vispār ir cilvēks, proti runājot par to. Skatāmies uz šiem lielajiem vārdiem peldēšanā, kur liekas, viņi pārsteidz ar to, kur vispār ir kaut kāda cilvēka fizisko spēju robežu, kaut vai skatoties pēc tam labi viņu roku lielums un plaukstas platums un kājas izmērs. Kas ir šobrīd tas būtiskākais skatoties? Un tiešām var teikt, ja mēs runājam par tiem rezultātiem, par kādiem peld olimpiskajās spēlēs, tur nospēlēs liela loma tas, vai cilvēkam ir pietiekoši platas rokas vai gari pirksti.
Nē, redziet, kā tas rezultāti vienmēr ir, ka jau sasniegts robeža. Tas visu laiku gadu gadiem un vienalga kaut kāda resursa atrodas un cilvēks peld un peld. Protams, ka cilvēka tas viņas individuālas īpatnības ir ļoti svarīgas. Ja mēs ņemam to pat Felpsu, jau viņam ļoti labas proporcijas. Viņam diezgan garš ķermenis, īsas kājas, garas rokas. Ja viņam speciāls, tad, kā teikt...
Peldēšanas salikums.
Jā, salikums, tad viņam speciāls, tad domašanas tas stils, tā teiksim. Viņš ir, vienkārši talentīgs cilvēks ar labu ūdens sajūtu, ar labam trenētības spējām. Un tādi ir daudz. Vienkārši, tas Felpam, varbūt viņu, vairāk ar viņu cilvēku, tas nav viens treneris, kas strādā ar tādu līmeni cilvēku. Tur ir, kā teikt, neteikšu kā institūts, bet...
Vesela industrija.
Jā. Tā jābūt. Tāpēc, ka šitie sasniegumi, kas tagad ir pasaules rekordi, viņi ir, kadreiz pat nevar iedomāties kā. Bet vienalga parādās cilvēki, kas sāk peldēt. Un viena no tām būtu cilvēka īpaši, bet tā ir, tā saucama, hidrodinamiskie šitas tas visas īpaši. Patnības tā peldspējas un spēja pielikt spēku, spēja sevi līdzsvarot pārvietot.
Tad mēs esam dzimuši, lai pārvietotos ūdeni, lai arī mēs neesam dzimuši, lai dzīvot ar būzim ūdens, bet vismaz pārvietoties mēs spējam. Un noslēdzot šo sarunu, vēl viens faktors, par kuru var runāt gan vēsturiski, gan arī mūsdienās runājot par tiem arvien ātrākajiem, labākajiem rezultātiem, par peldiešanas tērpu. Proti, cik lielā mērā uz to, kā strādā industrija, proti tur izstrādājot materiālus, izstrādājot dizainu peldkostīmam, var panākt to, ka tas cilvēks labāk peldēs pa sekundes sindaļām, mēs, protams, runājam. Un kā ir, protams, vēsturiski skatoties, kad vispār parādās kaut kāda ideja domāt funkcionāli, kādam ir jābūt tam peldēšanas kostīmam?
Faktiski tā, ka ir jāizmanto šeit senās fotogrāfijas, jo tādi skaisti veco laiku peldkostīmi, ko mēs redzam kaut kādās kinofilmās, ir ļoti, ļoti maz palikuši un tie glabājās lielākā kolekcija, faktiski Jūrmalas pilsētas muzejam ir un ļoti lepojās un tiešām ļoti uzpasē visu savu kolekciju, bet tur ir tikai viens peldkostīms, ko faktiski varētu izmantot sporta peldētājs. Viss pārējie ir
atpūtniekiem.
Tas ir atpūtniekiem domāts vai tiem, kurš domā, ka viņš peldētājs. Un nelēma tiem peldkostīmiem tie viet cauri, teiksim, 20. Gadsimta sākumā, 20. gadi, 30. gadi, ne tikai nav materiāla, turpat meitenes sev adīja šos peldkostīmus, iedomājamies,
ko pagrūti, tauriņas
un viss tas smagums, otrkārt tās ir morāls normas. Tās bija ļoti stingrās morāls normas, un arī, ja mēs skatāmies šeit, Latvijā, tas bija vēl pastiprinātāk. Tās lietas, cik daudz atsekt, teiksim, kājas, cik daudz atsekt, tur jāskatās cauri, teiksim, gadu desmitiem, ko atļauj. Ja, teiksim, vēl cariskās Krievijas laikā meitenes pie paukustīmiem vilka zeķes klāt un vēl kurpītes, vēl tad jau, teiksim, jauties 19. gadā, 20. gadā, 20. gados atbrīvojās no, paldies Dievam, no visām zeķītēm un kurpītēm un parādās šis peldkostīms ar kājiņām tādām stilīgām un tās peldcepures, kādas ir bijuši, ir aprakst, kas pilnīgi ir saspiež teiksim to galvu un pēc tam ir sāpējusi tāds vaskveidīgs šīs cepurīci un tā problēma turpinās 30. gados, akalci var saprast no fotogrāfijām, kādas bija iespējas vai šeit iegādāties sporta veikalus, sporta apģērbi arī veikalu, un arī, protams, braucot nu, galvenokārt uz Vāciju, tad lūdzu arī atvest. Cita situācija ir pēc otrā pasaules kara, ko jau es esmu minējusi, ka faktiski nav šie peldkostīmi, un kā mani treneri stāstījuši, tad ir izmantojuši tās 40. 50. Gados ir izmantojuši vīriešu krekulu, te krekliņu vienkārši nogriežot rokas, sašujot pie to dakalu starp kājām kopā, nokrāsojot melnā krāsā un to izveidojot pa peldkostīmu. Nu, teiksim, padomu laikos tad bija diezgan grūti ar šiem peldkostīmu būšanu, arī, ja kādam rada dzīvoja ārzemēs, tad kādu paciņu varēja atsūtīt, ja tika PSRS izlases junioros jau tad nāca, ka arēnas peldkostīm, tad jau ar to lepojās un taisnu muguru staigāja ar baseina malu. Tagad jau, protams, tas ir visi pilnīgi cits un tās lielās sporta firmas jau, protams, mačojās savā starpā.
Bet cik daudz var panākt uz to, ka tur mainās materiāls un tur ir vesels institūts droši vien, kas strādā uz to, kā apģērb tādu
peldus? Es domāju, jā, no vienas puses tas ir tas biznesa jautājums, tā viss, ka sporta inventārs tas ir. Jā, protams, nekas nevar aizvietot cilvēku ādu, ja viņam nu, nav padaudz, nu kā tiek tauku padaudz kaut kādu tur muskuļu, kas arī pretojās, tad viss tie no vienas puses var drusiņi palīdzēt, lai vienkārši izlīdzinātu to ķermeni, kad bija tas laika periods, kad bija tie poliuritāna peldkostīmi, tad kad var teikt rupi taisīt no plasmasas, tad jebkura var uzvilkt tādi plasmasā formā un tad viņš tikai spēku jāpieliek un peld. Ja cilvēks ir peldētājs, tad tagad jau nepeld, bet es domāju, ka visi to pazīst. Aleksandrs Popovs bija tas slavens olimpiskais daudzkārtējs čempions. Viņš nekad jau parādījies te ar garam rokam, ar garam kājām. Viņš peldēja īsas peldbikses un teica, ka ķermeņa sajūta nekad ne ar ko nevar aizvietot pašu cilvēku. Tad es domāju, tur no dažām pusēm var skatīties. Atkarība no cilvēka atkal prasmēm. Ja es pat un atkal psiholoģiski daži domā, pat nu, jaunie peldētāji, es tagad uzvilkšu pa 200 eiro tur kaut kāds peldbikses, nu, es tagad peldēšu. Nu, tas nestrādā.
ja vispirms domāšana ir par peldbiksēm, tas ir galvā.
Tas ir galvā, vai es pārliecināts par savām peldbiksēm, vai pats par sevi.
Par savajiem spēkiem peldot. Nu, ko saprotām tikai to, ka, lai būtu veseli un skaisti, protams, ir jāpeld, bet ir jāpeld pareizi, kā jūs sakāt, jo, ja mēs peldam nepareizi, tad viss tas peldēšanas iegūmi vairāk vārdi nekā
pilnīgi
darbi.
Pilnīgi pārliecināti, jā. Tā kā jebkurš darbības veids, jāmēģina darīt pareizi.
Kustības lielajā vannā.
Paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām šajā pusstundā grāmatas peldēšana autori un Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesoru, Latvijas peldēšanas federācijas zinātniskās laboratorijas vadītāju Jeļenu Solovjovu un vēsturniec arī grāmatas peldējums gadsimta garumā autori Ilzi Jākobsoni. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Kristīna Delbija skaņu režijā un Sandra Kropa jums kopā studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!